ny bokyny apokalipsy na ny fanambaran'i Jesosy Kristy.
Arahinao eto amin'ny onjapeo ny feon'ny fanantenana miaraka amin'ny pasteur Narson Gilbert.
Ry mpiaino malala, ny dera ny aza ny saotra ny voninahitra no erahantsika rehetra manolotra ho an'Andriamanitra ray zanaka sy fanahymasina. Ilay mampahafantatra antsika ny farany hatramin'ny voalohany ary te hitarika antsika rehetra ho amin'ny fahasambarana mandrakariva. Fifaliana ho an'nytenanay pastora ary zafinjatovo Narson Gilbert ny miaraba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, ilay ambara sy asongadina ao amin'ny bokyn'ny Apokalipsy amin'ny toko voalohany ka hatramin'ny toko faharoa amby roapolo. Iary ivavaka isika. Ry Andriamanitra ray zanaka sy fanahymasinao, sambatra zay miaino sy mamaky ary mitandrina ny teny voalazany bokyny ity faminaniana ny bokyn'ny Apokalipsy ity. Misaotranao zahay satria omenao tombontsoa lehibe andray ny fanazavana hamaky an'izany boky izany. Ny anaranay teto fa raha mamaky ny bokyn'ny Apokalipsy izay dia tokony efa ho fantatra keo ny bokyn'ny Daniela. Ho ampio zahay, tario amin'ny alalan'ny fananao masina atonga anay hazoto hamaky ny bokyn'ny Daniela sy ny bokyn'ny Apokalipsy, amboi-piona ny boky rehetra ny bokyn'ny Apokalipsy. Ko ampio zahay hamaky ny baiboly manontolo ahita fahasambarana araka ny teninao manao hoe dinio nareo ny soratra masina, satria ataonareo fa ho aminy no ananareo fiaina mandrakizay ary reny manambara ahy. Aza velanao rehbirehibe ny satana izahay, aza velanao avilivili ny fahalianana, satria ianao dia manomana ho anay ilay fanantenana be voninahitry, fanantenana mamirapiratra. Ty tany misy anay ity dia fa rava de rava mitresaka de mitresaka, mivembena de vembena tahaka ny mamo, koa velombeloma ny fanantenana ty anatinay aminaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Ry mpiaino malala, moa ve efa raikitra ao an-tsainao ilay teny hoe sambatra ny miaino sy mamaky ny teny ity faminaniana ity ary mitandrina zay rehetra voasoratra ao anatiny? Fefa atombotra ny andro faminaniana. Rehefa mamaky ny baiboly manontolo isika dia misy ny faminaniana tsotra ary misy ny faminaniana apokaliptika. Ny faminaniana tsotra dia ireo zavatra hitan'ny mpaminany ka miseho amin'ny fotoanandro izay ny velomanyilay mpaminany na fotoana vitsivitsy aoriana ny tenenany an'izany faminaniana tsotra izany. Miompana amin'ny olana ao amin'ny firenena anankiray izany, na miompana amin'ny olana amin'ny iraisam-pirenena ao amin'izany fampotoana ny ainany mpaminany nataoriana kely izany. Ohatra ny saika mifatoka mandrakariva amin'ny tantaran'ny Israely sy ny hoavin'izany Israely izany ny faminaniana tsotra, dia ilay hoavin'ny Israely mamirapiratra. Fa ny faminaniana apokaliptika kosa dia hita ao amin'ny bokyn'ny Daniela sy bokyn'ny Apokalipsy, satria tsy hoe eo amin'ny toerana manokana na firenena manokana fotsiny na vanim-potoana manokana fotsiny, fa manerana an'izao tontolo izao ary manerana ny tany rehetra mandanitra no asehoany miaraka. Velarina eo ny zava-misy rehetra amin'ny fizotry ny tantarany zanak'olombelona. Misy aza fa an'izao hipotoana mirindra mihitsy zay arahana amin'izany rehetra izany. Salamindreny rayon x ireny mihitsy ry avamalala ny bokyn'ny Apokalipsy sy Daniely. Salamindrayon x ka hita ny zava-miafina rehetra, hita ny zava-miafina rehetra eo fizotry ny tantara maneran-tany ary hatrany amin'ny univera ray manontolo mihitsy. Ankoatran'izay dia arangarango amin'ny bokyn'ny Apokalipsy koa ny amin'ny fifanandrianan'i Jesosy Kristy sy Satana. Raha ohatra mamaky ny bokyn'ny Apokalipsy isika dia ho hitantsika ao zany ny endoanny fifanandrianana tany an-danitra amin'ny Apokalipsy toko faharoa ambin'ny folo. Hitantsika ao zany ny fizotran'izany fifanandrianana zany teo amin'ny tantara ihna nataon'ilay Satana tamin'i Jesosy Kristy sy ny fiangonany. Dia hitantsika eo ny fifarahany tantara, tsy zavatra fohifohy zany na hoe a court terme io, fa faminaniana mandritra ny vanim-potoana lavabe. Zay ny faminaniana apokaliptika. Fa ny faminaniana tsotra kosa dia fohifohy. ao amin'ny famanina apokaliptika koa ry mpiano malala, dia miainga avy amin'ny zava-misy sy amin'ny zavatra ny ainana sy nijalian'le mpanoratra azy eny e, miainga amin'izay eny e, ary mefara amin'ny fanehona ny andro farany isy eo ny fanavotana ny zavatra zay ambary. Izany hoe zavatra nisy zany de zavatra ny ainan'le mpanoratra no iaingana hanehona ny zavatra misy hisy any amparany. Noho izany, fampiononana sy fampaherezana ary fanantenana ho antsika ny amin'ny faminaniana apokaliptika. Ohatra hoe Daniela nandalo fahoriana sy fijaliana fahaseranana hoe Daniela, indrindraindrindra moa ireo namany telo lahy natao sisy tany babona tany Babilônina ry zareo, no terena no mpandriamanika hafa ry zareo. Tamin'ny farany anefa dia naseho fandriamanitra ny tompony teny farany amin'ny tantara, ka dia niainga tamin'ny vanim-potoana nisy azy ny faminaniana. Izany hoe teo amin'ny zava-nisy tandron'ny Daniela, teo ny toejavatra ny andro Daniela izay niaingan'ny faminaniana ary ny farana tamin'nybonnahitra tamin'ny fihevian'i Jesosy Kristy izany faminaniana izany. Azo lazaina ary fa rehefa diniantsika ny Baiboly, ny bokyny Daniela, ny bokyny Apokalipsy, dia isika zao zany no ao anatin'ny rivotry ny faminaniana apokaliptika. Averiko ndre mandeha indray zany fa tamin'ny taona 5:50 nanoratan'ny Jaona tany amin'ny nosy Patmosy ny bokyny Apokalipsy, dia notoizany tany Efesosy ny famaranana an'izany. Isika zao dia efa amin'ny taona 5:50 izao vanim-potoana iainantsika izao zany a no io voatantaran'ny bokyny Apokalipsy io. Ry mpiaino malala, misy ireo olona zay milaza hoe io zavatra voalaza amin'ny bokyny Apokalipsy io dia zavatra efa tanteraka tamin'ny voalohandohan'ny taonjato izay ny ainan'ny Jaona, ireny no atao hoe preterista. Preterista toe zavatra efa lasa daholo io. Misy indray mieritreritra hoe io zavatra voalaza amin'ny bokyny Apokalipsy io a dia any aoriana lavitra be any, futurista indray ireny. Ka na ny preterista na ny futurista dia samy diso hevitra avokoa fa le zavatra izay voasoratra ao dia zao rivotra iainantsika isika taranaka ankehitriny zao, dia efa ao anatiny zany tantara izany. Ka i Daniela sy Jaona zany dia azo raisina ho an'ny mpanoratra ny faminaniana apokaliptika. Ny sisa rehetra dia karazana faminaniana tsotra ihany, kanefa moa dia tsorona ihany fa dia miresaka ny amin'i Jesosy, ny fihevian'i Jesosy, ny asan'i Jesosy koa, araka nefa nyresantsika tany ambolombolohan-tany a ireo mpaminany sasatsasan'ireo. Nandray tompo tso zany Daniela sy Jaona tamin'ny nampahitana azy ireo ny atsipriany ny amin'ny fizotron'ny tantarany zao tontolo zao. Ny apôstôly Paoly ene dia efa mba nomena fahitana ihany, fa saingy zao fo dia fo ihany fa ny apôstôly Jaona ny tena nahazo tombontsoany amin'izay. Ka tsy mahagaga ary fa anisan'ny mampiavaka ny lahatsoratra apokaliptika amin'ny faminaniana tsotra ny fisian'ny fahitana, ny fisian'ny nofy zay raisin'ny mpaminany avy amin'Andriamanitra. Tsara marina nefa fa ny mpaminany hafa koa ny ohatra ny mba nandray fahitana sy nofy ihany tahaka nydrareo mpaminany amin'ny faminaniana apokaliptika zany, fa saingy zao i Daniela sy Jaona dia tena netina nanaraka ny tantara rehetra, ny lomanto ao anatin'ny tantara rehetra mandra-patonga antsika any amin'ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao. Zavatra manokana mihitsy zany ty faminaniana apokaliptika ity, zavatra manokana mihitsy zany hitan'ny Daniela sy Jaona. Ary tsy hainy teny olombelona ambara amin'ny tena fahazavana tanteraka izany. Kanefa rehefa mamaky ny bokyny Apokalipsy isika dia nisy anjely foana manazava ny nofy, tahaka izany koa tamin'ny andron'ny Daniela, misy anjely foana manazava ny fahitana. Andeha ary hojerentsika akaikaiky kokoa ny bokyny Apokalipsy, feno sary ary feno tandindona ao. Ny sary ny tandidona dia mahalaza zavatra maro noho ny teny. Tantsika tsara amin'izao fotoana izao amin'ny andron'ny kommunikation fa dia sary no anehoana hevitra iray ampitana afatra, mahalaza afatra arivo anie sary anankiray. Ny teninao a dia zavatra ray fotsiny no voapita,
fa ny sary maneo afatra be dia be eniky ny sary sy ny tandidona ari-piany malala ny bokyn'ny apokalipsy ka natao indrindra ho voaboasana ireny ho azavaina ireny azo lazaina hoe sala mivatosoa ny fahamarina ny bokyn'ny apokalipsy sala mivatosoa reny sary sy tandidona ireny ka misy zavatra zany a zay tokony ho voaboasana ary tadiavina sala mitady volamena mitady safira mitady vatosoa. Ao na ny tenyandriamanitra ao Matio toko fafito andiny fahavalo zay mitady no mahita ary zay no ianarantsika nyity bokyn'ny apokalipsy ity. Raha ohatra ny alefa sary an-tsaina hoe tonga de nylazaina mazava fotsiny hoe zao fizotry ny tantara e, isy fanjakana ohatraohatra zao, isy fiangonana ohatraohatra zao e, zao no ataony, zao no ataony, zao no ataony e. Azo antoka fa nodoran'ireo ampero raha vetrany zany asa soratry ny apôstôly jaona zany. Raha tonga de nasehony mazava miariary hoe ihanina no aty kristy e, ihanina no bibidi e, ihanina ny drakony e, fa nafenina tao ambadiky ny tandidina sy ny sary irenirehetrarehetra ireny no ny fahendren'andriamanitra mba hahatonga n'ilay afatra raketi no tody amin'ny taonjato mifandimby mandra-piavin'ny fihevian'i kristy eo amindrao ny lanitra. De ozy izy eo amin'ny Matio toko fahatelo ambin'ny folo andiny fahatelo ambin'ny folo, Matio telo ambin'ny folo andiny fahatelo ambin'ny folo hoe ianareo mijery fa tsy mahita, mandre fa tsy miaino na mahalala, zany hoe raha tsy vonina iaino hianatra hamofovofy ity bokyn'ny apokalipsy ity zany a de tsy ahita mihitsy ary tsy alala mihitsy. Ndeha ro jerentsika ny sary vitsivitsy ohatra hoe bibidi no am daniela toko fafito andiny fahatelo ambyroapolo mampiseho fanjakany zany, rano apokalipsy fito ambe folo andiny fadimy ambe folo mampiseho vahoaka zany, andro iray ara-paminaniana amin'ny ezekiela toko faefatra andiny faenina nomeria efatra ambe folo andiny efatra amby telopolo dia mira heritaona, andro iray mila heritaona amin'ny faminaniana apokaliptika zany fa tsy amin'ny faminaniana tsotra fa amin'ny faminaniana apokaliptika andro iray mila heritaona. Ka raha nampiasa sary tandidona raha mpaminany sasany any amin'ny testamenta taloha ohatra hoe jeremia zao amin'ny jeremia valo ambe folo andinyny voalohany ka hatramin'ny andinyny fahafolo hoe tany manga mpanefy, jeremia fito amby roapolo andinyny faharoa zioka, ezekiela toko fefatra andinyny faharoa kapila tany manga. Dia tsy ho diso fandray zany isika ny amin'ny faminaniana apokaliptika fa azo lazaina hoe sary mifameno no ambara ao amin'ny faminaniana apokaliptika. Ohatra hoe biby tsy nisy teo amin'ny zavaboary misy ne no ambarany daniel le aiza nisy leoparda manana loha efatra anehona ny fanjakana grika, aiza nisy biby matsiravina amin'ny teny dragona. Zay zany le fahendren'andriamanitra maneho sary sy tandindona kanefa rehefa voaboasina io a de hita ao hoe ah le toy zao fanjakana toy zao sy toy zao tokoa izany zavatra izany. Sala am'izay keo zany le ndray andro ara-paminaniana mira heritaona fa amin'ny faminaniana tsotra kosa dia ndray andro ara-baky teny any zany ohatra hoe jeremia sivy amby roapolo ka ny andininy fahafolo. Asongantsika tsara zany le hoe faminaniana tsotra ary faminaniana apokaliptika. Tsara koa ary ny manipika fa manana ny lanjany ireo filazana isa ao amin'ny bokyn'ny apokalipsy. Ny tena miverimberinao de nisa fito, fiangonana fito, fanahy fito, fanaovanjiry fito, kitana fito, tombokase fito, maso fito, anjely fito, trompetra fito, kotroka fito, loha fito, diadema fito, loza fito, tendrombohitra fito, mpanjaka fito, isa fito. Tsara ny manamarika fa mizara fito koa ny fahitana lehibe ao amin'ny bokyn'ny apokalipsy. Mbola hitantsika ny orin zay mizara fito reo fahitana lehibe akoatra ny isa fito moa ry mpiaro malala de manana toerana manokana ao koa ny isa telo, isa efatra, isa roambin'ny folo. Ohatra hoe telo ampitomboana efatra de manome ny isan'ny vavah tao jerosalema vaovao roambe folo zany, ny foko roambe folo ampitomboana roa arivo sy ray ala de manome ny isa efatra arivo ambe efatra ala sy ray hetsy no apokalipsy toko fahafito. Reny marika rehetrarehetra reny zany a
dia voalaza amin'ny bokyn'ny apokalipsy ary mila dinihina akaiky de akaiky io a ny aminy. Manankarena de manankarena amin'io tandedona ny sary io ny bokyn'ny apokalipsy. Asongantsika tokoa ary fa maneho tontolo anankiroa mifanandrina ny bokyn'ny apokalipsy. Raha ohatra eo amin'ny resaka fanatanjahantena dia azo lazaina hoe matcha final izay fanatrehan'i Jesosy Kristy sy Satana no voalaza amin'ny bokyn'ny apokalipsy, ary ho hitantsika manaraka ireo tontolo roa mifanandrina ireo. Ivavaka isika. Tronao zay Andriamanitro, raha izanaka sy fanamasina izay fa namolavola mplanany famonjena ary manatanteraka zany mplanany famonjena izany ka mahatonga anay rehetra azo antoka fa tsy maintsy ho resy ilay devoly sy Satana. Sotronao zany amin'ity bokyn'ny apokalipsy ity tsy nidoran'ireo ampiroran'ny fandimby satria feno fahendrena loatra ianao, ka napiseho ny faminaniana raha apokaliptika tao anatin'ny sary sy ny tandindona, tao anatin'ireo isa maro samihafa. Ko ampio izay anaraka ny fampianarana izay atao eto, azahoanay mahafantatra ny famoaboasina an'ireny sary sy tandindona ireny, ahitanay ny paikadin'ny Satana sy ny politika ny Satana, ary indrindra ny fitiavanao hamony sy hanavitra anay, hametraka anay eo amin'ilay fanantenana be voninahitra sy mamirapiratra. Dia amin'ny anaranao Jesosy no angatahna izany vavaka izany. Amen.
Ny bokyn'ny apokalipsy na ny fanambaran'i Jesosy Kristy.
Arahinao eto amin'ny onjapeo ny feon'ny fanantenana miaraka amin'ny pasteur Narson Gilbert.